Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tje me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja edicionit të pasdites veçojmë. Sulmuat me armë zjarri një patrull policore e stacionit Leposavić, nuk ka të lënduar. Ambasada Amerikane në Prishtinë përshëndet vendimin e qeverisë për të lejuar vizitën e presidentit serb në Kosovë. Opozita kosovare kritikon vendimin. Vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën nuk do të bëhet para mesit të 2010-s, thot Vuk Jeremiç. Presidenti Barack Obama u zotua për fillim të ri në raportet me Kubën dhe gjithë Amerikën Latine. Irani e dënoi me 8 vjet gazetaren amerikane nën akuzat për spionazh. Kroacia refuzon ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në kontestin e saj me Slovenin. Për këto dhe përmbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë, policia e Kosovës ka njoftuar se një patrull policore e stacionit Leposavić është sulmuar me armë zjarri nga tre persona të panjohur në rrugën magjistrale Mitrovic-Leposavić. Incidenti njoftohet se ka ndodhur pak pas mesnatë në kohën kur njësiti patrullues po kryente detyrat e rregullta për kontrollin e rrugës magjistrale. Në çastin kur njësiti është përpjekur të ndalë një traktor pa shenja ndriçimi për të bërë verifikimin e automjetit dhe tre personave që gjendeshin atë, janë dëgjuar disa të shtëna në drejtim të automjetit të policisë, ndërsa tre të dyshuarit ende të panjohur kanë braktisur traktorin dhe janë larguar në drejtim të panjohur. Nuk është raportuar për lëndime në njerëz, por vetëm për dëme materiale të automjetit policor. Në vend ngjarje janë gjetur 7 gëzhoja të kalibrit 7.62 mm, ndërsa është verifikuar se traktori ishte vjedhur gjatë natës në një shtëpi në Kamenisë të Leposavićit. Beograd, ministri punëve të jashtme të Serbisë Vuk Jeremiç ka deklaruar se mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën nuk mund të pritet para mesit të vitit 2010. Ai ka vënë pak se debati i parë verbal para kësaj gjykate do të mbahet në dhjetor. Jeremiç ka thënë se në mbështetje të qendrimit të Serbisë kanë dalë Kina, Rusia, Argentina, Kipro, Egjipti, Brazili, Spanja, Rumania, Slovakia, Irani, Azerbejxhani dhe disa vende tjera, ndërsa Kosovën e mbështesin Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët. Port of Spain. Presidenti Amerikan Barack Obama është zotuar për të kërkuar një fillim të ri në raportet me Kubën dhe një partneritet të barabartë me të gjitha vendet e Amerikës Latine. Obama i ka bërë këto komente në Trinidad në një takim të liderëve nga Amerika Latine dhe Karaibet.
But I pledge to you that we seek an equal partnership.
Zotohem për një partneritet të barabartë. Nuk ka partner të vjetër dhe partner të rinj në raportet tona, ka angazhim për respekt, interesa dhe vlerat e përbashkëta dhe të ndërsjella. Jam për lansimin e një kaptine të re gjatë administratës sime, tha presidenti Obama. Presidenti amerikan ka thënë se është i gatshëm të angazhohet rreth Kubës për shumë çështje, nga të drejtat e njerëzit, lirinë e shprehjes dhe reforma demokratike. Më herët Obama kishte inicuar një dorështrëngim me presidentin e Venezuelës Hugo Chavez, një nga kritikët më të ashpër të Washingtonit në rajon. Chavez u tha gazetarve se ai e vlerëson gjestin e presidentit amerikan.
Yo agradezco su gesto, agradezco el gesto de haberse acercado directamente a.
E vlerësoj gjestin e afrimit dhe shtrëngimit të dorës, nuk mund të refuzoja një gjest të tillë. Shfrytëzova rastin t'i them Obamas të njëjtën gjë që i kisha thënë Bushit 8 vjet më parë. Dëshiroj të jem miku juaj, tha Hugo Chavez. Kairo, emisari special i Shteteve të Bashkuara për procesin paqësor në Lindjen e Mesme, George Mitchell, ka biseduar sot në Kairo me presidentin e Egjiptit Hosni Mubarak. Mitchell qëndron në Kairo në kuadër të turneut të tij në Lindjen e Mesme për të promovuar paqen në rajon. Ai mbërriti në Egjipt nga Izraeli, ku e ritheksoi përkushtimin e Washingtonit për dy shtete si mënyrë e zgjidhjes së konfliktit izraelito-palestinez. Qeveria e re izraelite ka refuzuar që të mbështesë publikisht zgjidhjen me dy shtete. Teheran, presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad tha se nuk ka vend që të marrë guximin për të sulmuar Iranin. Ai e ka cilësuar ushtrinë iraniane garant të stabilitetit rajonal. Këto komente Ahmadinejad i ka bërë pas tensioneve ndërkombëtare rreth programeve bërthamore të Iranit, duke përfshirë edhe spekulimet se qeveria e re e Izraelit e kryeministrit Netanyahu mund të bombardojë pajisjet bërthamore të këtij vendi. Presidenti izraelit Shimon Peres ka përgënjeshtruar këto spekulime dhe ka thënë se nuk ka opsion ushtarak lidhur me programet bërthamore të Iranit. Peshawar, të pak të 20 persona kanë humbur jetën kur një sulmues vetvrasës me automjetin e tij u përplas në forcat pakistaneze të sigurisë në rajonin e trazuar Veri Perëndimor. Raportohet se shënjestre e sulmit ishte një konvoj ushtarak në rajonin fisnor Orakzai, i cili është bazë për militantët taliban. Ankara, gjykatat e Turqisë kanë ngritur padi ndaj 51 antarëve të Partisë Punëtore të Kurdistanit. Të akuzuarit janë arrestuar nga mesi kësaj jave në një operacion të shkallës së gjerë kundër PKK-s. Kjo parti nga viti 1984 lufton për autonominë në hapësirën juglindore të Turqisë. Teheran, gjykata e Iranit e ka shpallur fajtore gazetaren iraniano-amerikane Roxana Saberi për spionazh dhe ka dënuar me 8 vjet burg, kanë njoftuar familjarët dhe avokati i saj. Saberi ka punuar si reporter e lirë për organizatat e lajmeve, përfshi radion publike kombëtare amerikane. Gjykimi i saj filloi të hënën më 13 prill dhe fillimisht ajo u akuzua se ka punuar pa akreditim. Avokati i saj tha se do të apelojë vendimin e gjykatës. Zagreb, Kroacia ka refuzuar ofertën e Bashkimit Evropian që të ndërmjetësojë mes Zagrebit dhe Ljubljanës në kontestin kufitar që është duke zvarritur fillimin e bisedimeve për antarësimin e këtij vendi në Bashkimin Evropian. Gazeta Jutarnji List citon presidentin kroat Stjepan Mesić të ka thënë se oferta e BE-s nuk ka asnjë kuptim. Kroacia dhe Slovenia janë në konflikt rreth një pjese të Bregdetit Adriatik. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë se do të analizojnë vizitën dhe deklaratën e presidentit serb Boris Tadić për të parë nëse ai ka shkelur kushtin e hyrjes në Kosovë që të mos jap mesazhe politike. Dhe derisa vendimi i qeverisë për të lejuar vizitën e Tadićit është përshëndetur nga ambasada amerikane në Prishtinë, opozita kosovare ka kritikuar këtë vendim. Të ndjekim kronikën e Albana Isufit.
Vizita e presidentit serb Boris Tadić në Kosovë ka ngjallur reagime të ndryshme derisa deklarata e tij dhënë në manastirin e Deçanit është interpretuar edhe si shkelje e kushtit për të përmbajtur nga mesazhet politike. Qeveria nuk ka komentuar në lidhje me këtë vizitë për cilën siç thuhet ka dhënë leje kryeministri i Kosovës, por me kusht që vizita të jetë tërësisht e natyrës private dhe fetare. Në letrën e kryeministrit për përfaqësuesin e Bashkimit Evropian në Kosovë Peter Faith, nga i cili ishte kërkuar lejimi i vizitës, është potencuar se nëse bëhen deklarime politike nga Tadić, atij do t'i ndalohet hyrja në Kosovë në të ardhmen. Zyrtarë të qeverisë nuk kanë sqaruar nëse Tadić ka shkelur kushtin e dhënë. Ata i kanë bërë me dije Radios Evropa e Lirë se në ekzekutiv do të analizojnë tërë vizitën duke përfshirë edhe deklaratën dhe kashi kësaj analize do të vendosin në të ardhmen. Ndërkohë, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë përmes një komunikate për media ka përshëndetur vendimin e qeverisë së Kosovës që të lejojë vizitën e Tadićit në Kosovë me rastin e Pashkëve Ortodoks. Ishte një vendim i drejtë. Ky ishte vendimi një shteti sovran i marrë në frymën e planit Atisarit dhe në interes të marrëdhënieve fqinjësore, thuhet në kumtesën e ambasadës amerikane. I të njëjtës frymë ka qenë edhe qëndrimi partnerit qeverisës Lidhjes Demokratike të Kosovës. Nën kryetari kësaj partie, Eçrem Kryeziu, ka vlerësuar lart vendimin e qeverisë.
Unë nuk jam kundër këtij vendimi, sepse është një emergjensi dhe një tolerancë shumë e madhe e shtetit Kosovës që ka mirë kuptim për vizita edhe të tilla. Kjo nuk e cënon fare, ose nuk e lëndon autoritetin e kjekurisë institucionet Kosovë.
Por tone kritike kanë pasuar nga opozita. Shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, ka kritikuar institucionet për, si që ka thënë, munges sinceriteti karshi qytetarëve të Kosovës.
Unë mendoj se qeveria Kosovës është një ndër qeverit e ralla, për mos me thonë e vetëm janë botë e cila i konsideron vizitat e prezidentëve dhe kryeministrave private. Prezidentët dhe kryeministrat nuk kanë vizita private kur gjithmonë janë zyrtare. Ana tjetër është se Kosova është fy në këtë vizitë dhe institucionet e Kosovës edhe njëherë kanë manipuluar me opinionin publik.
Ndërkohë, Eçrem Kryeziu ka mbrojtur qëndrimin e qeverisë se vizita kishte karakter privat dhe religjioz, ndërsa deklaratën e Tadićit e ka konsideruar të parëndësishme.
Unë personalisht nuk brendosem për mesazhet politike që i ka dërguar presidenti i Serbisë, ajo është çështje e vetëpërmbajtjes si dhe kulturës së tij. Nëse ka shpërdoruar ai rastin, a shpërdorimi i tij mundet edhe kjo mu rregullohet me ndaj notë, me ndaj diçka tjetër të ngjashme, por kryesore Kosova besoj që ka bërë shumë mirë që s'ka reaguar në përsekutimin e mendimit dhe fjalës së tij, qoftë ajo një president i Iranit.
Qeveria e Kosovës ka ndaluar kohët e fundit disa herë zyrtarët serb që të hyjnë në Kosovë, me që ata kërkonin leje nga UNMIK-u dhe jo nga autoritetet e Kosovës. Edhe për vizitën e Tadićit, ministri Pajaziti kishte deklaruar se nuk do të lejohej, por deklaratë kjo e hedhur poshtë me vendim të kryeministrit Thaçi. Kësaj radhe Tadić, ndryshe nga herët e kaluara, nuk ka kërkuar leje nga UNMIK-u, por nga përfaqësuesi i Bashkimit Evropian Peter Faith. Ai nga kufiri mes Serbisë dhe Kosovës është sjellë me helikopter të KFOR-it në manastirin e Deçanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Partitë opozitare dhe analistët në Prishtinë vënë dyshime nëse institucionet kanë arritur të artikulojnë të gjitha argumentet për pavarësinë e Kosovës në deklaratën tashmë të deponuar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Opozita dhe analistët presin që vendet mike të ndihmojnë Kosovën në këtë proces. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Me kritikat për qeverinë e Kosovës për mungesë transparencë gjatë përgatitjes së deklaratës për gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, partitë opozitare si dhe analistët shpresojnë se mendimi këshilldhënës i kësaj gjykate do të jetë në favor të Kosovës. Partitë opozitare nuk e mohojnë se kanë qenë tërsisht të ignoruara gjatë përgatitjeve të Kosovës për procesin në Hagë, por ato besojnë në drejtësinë ndërkombëtare dhe në vendet mike se do ta ndihmojnë Kosovën edhe në këtë proces. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ameti Sufi, thotë se institucionet nuk i kanë bërë përgatitjet e duhura për këtë proces. Jo transparenca sipas tij tregon qartë se qeveria nuk ishte përgatitur për procesin në Hagë. Sidoqoftë, Ameti Sufi beson në drejtësinë ndërkombëtare dhe pavarësisht si thotë ai dobësive në përgatitjet e Prishtinës, ai pret që procesi të përfundojë doj pozitivisht për Kosovën.
Dobësia qëndron në anën e institucioneve tona, të cilat nuk kanë bërë veprimet e duhura në mënyrë që kemi një mbrojtje më të fuqishme. Besimi është më shumë në drejtësinë ndërkombëtare, prandaj ne konsiderojmë se do të jetë në anën e Kosovës e drejta, sepse gjithë parametrat e deri tashmë kanë treguar se Kosova meriton pavarësinë e saj.
Ndërkohë analisti Ramush Tahiri thotë se Kosova ka argumente që dëshmojnë se shpallja pavarësisë ishte në harmoni me të drejtën ndërkombëtare. Ai e sheh si shumë të rëndësishëm faktin që shpallja pavarësisë nuk ishte kundërshtuar nga UNMIK-u dhe se ajo ishte shpallur në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pjesën ndërmuese të vendeve të Bashkimit Evropian.
Dhe ajo që për neve në këtë rast është e rëndësishme se edhe pse ky fakt është bërë publik, nuk është kundërshtuar nga zyra UNMIK-ut, nuk është hedhur poshtë si ka ndodhur në raste tjera dhe nuk është kundërshtuar as nga sekretari i kombeve të bashkuara.
Analisti Ramush Tahiri megjithatë kritikon institucionet se nuk kanë arritur të bëjnë përgatitjet e duhura për gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Pavarësisht se shpallja pavarësisë sipas tij ishte e drejtë, megjithatë ai kritikon institucionet se janë mbështetur vetëm në mbrojtjen ndërkombëtare. Ashtu si qëndrojnë gjërat në procesin në Hagë, Tahiri pret që mendimi këshilldhënës i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me pavarësinë e Kosovës të mos merret siç pret Prishtina brenda një viti, por që procesi të zgjasë 3 deri në 4 vite të ardhshme.
Unë mendoj se mbrojtja e Kosovës do të jetë e mangët, por duhet pas shpresë në mbrojtjen që do t'ia bëjnë shtetet tjera, Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe vendet tjera, sepse këtë mbrapa il nuk ka dhe pa më pasysh që argumente Kosovës do t'jenë shumë zvakta dhe shumë dopa, unë shpresoj që gjendja do të themi derogoj dhe do të zgjasë 3-4 vjetë dhe në ndërku pavarësia Kosovës do t'jetë akti kryer dhe gjykata do t'a pranoj realitit.
Ndërkohë Ibrahim Akollin nga Alianca Kosova e Re përvec se konfirmon se nuk di për përmbajtjen e dokumentit të prezantuar tashmë nga Kosova në Hagë, kritikon qeverinë se ka lënë anash edhe botën akademike dhe intelektuale, ndërsa beson se argumentet janë në anën e Kosovës, ai dyshon se ato janë përmbledhur në deklaratën e prezantuar në Hagë.
Kosova ka shumë argumente, ka me mira argumente të cilat e dëshmojnë të drejtën edhe historike, edhe politike, edhe juridike të popullit Kosovës për shtet, por se sa do të jenë në gjendje që këto t'i artikulojnë, t'i paraqesin drejt, është pikpyetje për mua, sepse nuk jemi brenda procesit dhe nuk mund ta dim, por Kosova ka me mira argumente të cilat janë në favor të saj.
Nga 17 prilli Kosova dhe Serbia i kanë deponuar deklaratat e tyre në lidhje me pavarësinë e Kosovës tek gjykata ndërkombëtare drejtësisë. Deri më 17 korrik palët do t'i kundërshtojnë argumentet e njëra tjetrës para se gjykata ndërkombëtare drejtësisë të vendosë nëse do të thrasë edhe seanca dëgjimore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komisioni Qeveritar për të Pagjeturit në Prishtinë ka shprehur pakënaqësinë me angazhimin e grupit punues nga Beogradi për dhënien e informatave për të zhdukurit, thot Pren Gjetaj, drejtues i këtij komisioni. Të pakënaqur shprehen edhe asociacionet e familjarëve të personave të zhdukur. Kronike Arton Konushevcit.
Dialogu për të zhdukurit në mes të grupeve punuese Prishtinës dhe Beogradit nuk ka sjellur ndonjë rezultat të theksuar, kështu konsiderojnë anëtarët e komisionit. Qeveria e Kosovës, e cila kohë më parë kishte krijuar grupin e veçantë punues për dialogun me Beogradin për çështjen e pagjeturve, ka shprehur shqetësimin e saj në këtë drejtim. Kryetari i Komisionit Qeveritar për të Pazgjetur, Prenk Gjetaj, shprehet i pak naqur për bashkëpunimin me Serbinë.
Sa i përket aty dialogu nuk ka dhënë ndonjë rezultat. Deri me tash, bilen kohën e fundit, s'ka ndonjë rezultat. Shkembejnë informacione, por pa ndonjë rezultat. Por normalisht se na nuk jemi për të mbyllur këtë derë, e cila është vetëmja derë e cila mund fitojnë informacione rreth çështjes së personave të Pazgjetur. Kohën e fundit, momentin e fundit, kem shkëmbyr disa harta topografike për regionin e Kosharës, ku tash do të filloj deminimi dhe hulumtimi për mundësinë e varreza të dy shemta.
I paknaqur me dialogun shprehet edhe kryetari i Asociacionit të Familjeve të Personave të Pazgjetur, Hagi Kasumi. Ai thot se nga të gjitha takimet e zhvilluara si në Prishtinë dhe Beograd, për personat të cilet mungojnë, nuk ka pasur rezultate të kënaqshme.
Ne nuk jemi të kënaqur sa duhet me rezultatet që kanë dalur nga dialogu. Kemi pritur dhe kapotur, konsiderojmë shumë më tepër mundësi të vehen në lëvizje mekanizmat dhe procesi i zbardhjes së fatit të njerëzve të shkojë pak me një dinamik më të shpejt, por me ju thonë të drejtën kongecje dhe ende nuk është gjetur ajo formula që do të obligon të polët që të ofrojnë më tepër angazhim, më tepër dona dhe më tepër për rezultate.
Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, grupet punuese nga Prishtina dhe Beogradi janë takuar disa herë, por veç disa bisedave formale, nuk ka pasur ndonjë informatë veçantë për të zhdukurit, thot Kasumi. Ndërkësh kryetari i Komisionit Qeveritar për të Pazgjeturit, Prenk Gjetaj, pohon se që nga viti 2006 informatat të cilat kanë ardhur në Kosovë nga Serbia kanë qenë të limituara.
Prej vitit 2006 ma nuk kem trupa të sjellur nga Serbia. Dhe dyshojmë që ende ka vende të cilat mund t'jenë varreza masive. Ata i din, ata duhet me nej tregu dhe ata duhet me tregu për njerëzit që i kanë marë. Ku i kanë lanë? Prandaj, po të mbyll kjo derë, kanë duhet me pyjtë.
Takimet e grupeve punuese në mes të Prishtinës dhe Beogradit vazhdimisht bëhen me ndërmjetësimin e komunitetin ndërkombëtar të kryqit e kuqë. Zoti Kasumi konsideron se dialogu në mes të dyja vendeve duhet të vazhdoj.
Ne kemi hy me skepticizëm në një dialog të tillë, duke marrë për bazë se pala serbe është e vështirë për dialog, por megjithatë na mban shpresa, na ka mbajtur edhe atëherë se dialogu është njëra prej formave të mundshme përmes së cilit mund të sigurohen informacione dhe dhëna të sakta për fatin e atyre njerëzve të cilët ju mungojnë më së tepërmi familjeve të tyre, po i mungojnë edhe Kosovës.
Me mira, familje kosovare vazhdojnë të jetojnë pa asnjë të dhënë për fatin e më të afërmëve të tyre, për të cilët nuk dinë gjë edhe 10 vjet që prej përfundimit të luftës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të institucioneve të Kosovës japin mendime të ndryshme lidhur me shtimin e papunësisë nga kriza ekonomike globale. Megjithatë, ata janë dakord se Kosova duhet të marrë masa konkrete për zbutjen e krizës në fjalë, e cila tashmë në mënyra të ndryshme ka prekur edhe Kosovën. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kriza ekonomike globale, sipas ekspertëve për çështje ekonomike në Prishtinë, gjithsesi se ka ndikuar në shtimin e numrit të papunëve në Kosovë. Megjithatë, me këtë konstatim nuk pajtohen përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Sipas tyre, në bazë të dhënave të fundit nuk është vërejtur ndonjë shtim i të papunëve për shkak të krizës ekonomike globale. Eksperti për çështje ekonomike Isa Tahiri pohon se Kosova, përveç se është prekur në shumë fusha nga kriza ekonomike globale, kjo krizë po ndihet edhe në shtimin e papunësisë. Sipas tij, shumë nga kompanitë e mëdha të cilat janë në Kosovë tani më kanë filluar të bëjnë largimin e punëtorëve nga puna.
Duke zvogëluar numri të punësuarve nëpër ndërmarrjet të vogla të mesme, në qoftë në kompani apo në konsorcium, e kemi rastin që është diskutabile të zvogëlohet numri i punësuarve apo të përjashtohen krejt nga Feronikli, si shembull konkret. Një ndër ndërmarrje të tjera që kanë qenë profitabile llamkosi shkojnë në falimentim dhe do të kthehet edhe një herë në privatizim. Ditët mjaftu që të dalin numri më të punësuar nga Kjeku.
Këshilltari i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale Bezhet Gaxhiçi tekson se deri më tani nuk është vërejtur ndonjë ngritje graduale për shkak të krizës ekonomike globale. Sipas tij, gjendja vazhdon të mbetet e njëjtë.
Ministria e Punës është duke punuar në këtë kan, po ashtu edhe na jemi duke punuar edhe në drafin e letrës së bardh, po ashtu jemi të punuave dokumentin për politikat të qëndrushme të punësimit me Fondin Monetar Ndërkombëtar të Bankës Botërore.
Shkalla e papunësisë në Kosovë sipas shënimeve statistikore që i posedon Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale vlerësohet të jetë prej 39 deri në 43%. Në vitet e fundit në Kosovë nuk ka pasur ulje të shkallës së papunësisë. Çdo vit në tregun e punës, shkalla e hyrjes së të rinjeve në kontingjentin e punës sillet rreth 30.000 persona, ndërsa dalja nga kontingjenti i punës është 6.000 persona. Supozohet se tregu i punës në Kosovë i absorbon nga 4 deri në 6.000 punëtor në vit, ndërsa pjesa tjetër mbesin të papunë dhe potencialisht mund të shëndrohen në persona të varfër.
Deri më tani nuk kemi mund të hasim ndonjë rritje kështu evidente, për vetë faktin se dihet na kemi një numër të madh të punëve, por deri më tani nuk mund të themi se kriza globale ka ndikuar në këtë mos të madh, saçi themi ka edhe ngritje të numrit shkollës papunësisë.
Zoti Tahiri sugjeron institucionet e Kosovës që të marrin masa karshi krizës ekonomike globale dhe krijimin e vendeve të reja të punës.
Kosova do po bazohet që është një shtet shumë ekologjikisht i pasër, me përjashtim të kjek. Parafësi 72.9-73% e populatës duhet e mirë me agrikulturë, me bujësi, blektori, reshtari, e tjo ndikon në rritin e numrit e punësuarve.
Po ashtu, Organizata e Kombëve të Bashkuar i ka rekomanduar Kosovës që deri në vitin 2015 të përgjysmoj proporcionin e njerëzve që kanë të ardhura më pak se 1 euro në ditë dhe të zvogloj numrin e njerëzve që vuajnë nga varfëria. Ndryshe sipas ekspertëve, shenjat e para të krizës ekonomike u paraqitën në gusht të 2007-s, por 2008-a ishte viti krizës së vërtet financiare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Protestat e fundit të studentëve të arkitekturës, të cilat u shprehen kundër ndërtimit të kishës ortodokse në qendër të Shkupit, kanë bërë që analistët të shtrojnë pyetjen nëse Maqedonia ka kapacitet demokratik të përballet me lirinë e shprehjes. Është kjo tema e kronikës që ka përgatitur korrespondentja jonë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Shumica parlamentare në Maqedoni, VMRO, DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim nuk kanë pranuar propozimin që Parlamenti Maqedonisë të debatojë rreth propozim rezolutës me të cilën do të dënoheshin aktet e dhunës që ndodhen në fund të marsit në qendër të Shkupit gjatë protestës së studentëve të Fakultetit të Arkitekturës, të cilët u shprehën kundër ndërtimit të kishës në sheshin e qytetit. Edhe pse Komisioni Parlamentar për Mbrojtjen dhe Lirinë të Drejtave të Njeriut unanimisht mbështeti konkluzionet, shumica parlamentare nuk ka pranuar që kjo të debatohet në seancë plenare. Ky veprim i partive në pushtet ka hasur në reagim të ashpër nga ne analistëve politik, të cilët theksojnë se me këtë veprim pushteti ngulfat shprehjen e lirë. Jeton Shasivari nga Universiteti i Evropës Juglindore në Tetov, veprimin e shumicës parlamentare e vlerëson si goditje të rënd dhe shprehje së lirë.
Kjo shumicë parlamentare tani për tani nuk është e gatshme që të pranoj edhe mendimin ndryshe që krijohet në shoqërinë e Maqedonisë, kurse nga ana tjetër po i ngulfat edhe ato pak hapësira demokratike që ekzistojnë dhe që janë krijuar nga pavarësimi i këtij shteti. Dhe mendoj se në një atmosferë ndoshta më të relaksuar në të ardhmen e afërt, çështja e tillë duhet patjetër të jetë në renditje në Parlamentin e Maqedonisë, për shkak se është një çështje mjaft e rëndësishme për imazhin demokratik të shtetit dhe për vetë proceset e integrimeve euroatlantike në të ardhmen.
Thotë jeton Shasivari, politikolog. Nga ana tjetër, sociologu Ilija Acevski vlerëson se gjendja politike në të cilën ndodhet Maqedonia ka krijuar një model ku të gjitha zhvillimet dhe iniciativat fillimisht shikohen dhe analizohen nën prizmën partijake. E kjo, si shtekson ai, dukshëm dëmton procesin demokratik në vend.
Protestot nuk gubi svoje të značin. Protestot e o funkcija na veqe nekoja vospostavena opcija.
Protestat në Maqedoni veç më kanë humbur kuptimin e mirëfill, nga se në një mënyrë ose tjetën, ata janë vendosur në funksion ose kundër një opcioni politik. Kjo bën që të humbë dhe efekti i pritur i protestave që duhet të reflektojnë në një shoqëri demokratike, thot sociologu Acevski. Ndërkaq, jeton Shasivari, thot se në Maqedoni gjithnjë më evidente është mungesa e kapacitetit demokratik, si dhe mungesa e vullnetit politik për zgjidhjen e krizave shoqërore.
Tu ka disa elemente ose disa faktorë që ndikojnë në këtë drejtim. Mendoj që shoqëria civile përgjithësi në Maqedoni nuk është në nivelin e duhur për të artikuluar interesat e përgjithshme të qytetarëve në të gjitha sferat e jetës shoqërore. nga ana tjetër kemi një pushtet absolut pothuajse në të gjitha nivelet e pushtetit shtetëror, qoftë në rrafshin qendror dhe në rrafshin lokal, i cili disa herë bën presion apo ndikime të natyrave të ndryshme në media në drejtim të asaj që në Maqedoni të mos dëgjohet dhe të mos shkruhet për mendimin ndryshe.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pjesën tematike e përmbyllim me një raport nga Beogradi. Një fjali nga libri Dobrica Ćosićit me titull Koha e gjarë për rinjve ka vazhduar të nxit polemika të rrepta në Serbi. Ndoshta kjo fjali nuk do ta shqetësonte askë nëse dy organizata jo qeveritare nuk do ta padisnin për nxitje të urrejtjes nacionale autorin, i cili në historinë më të re të Serbisë shihet si baba i kombit. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Mihajlović.
Kjo fundrin sociale, morale dhe politike e Ballkanit Barbare bën aleat Amerikën dhe Bashkimin Evropian kundër popullit më demokratik, më të civilizuar dhe më të arsimuar të Ballkanit, popullit serb, ka shkruar Ćosić për shqiptarët. Kjo fjali ka shkaktuar polemika në Serbi që ende po vazhdojnë. Dy organizata jo qeveritare të kryesuara nga Biljana Kovačević Vučo dhe Sonja Biserko kanë paditur Ćosićin për oratori urrejtje. Por, këto ditë është paralajmëruar edhe kundër padin ndaj Vučos dhe Biserkos, në nënshkruar nga Svetu Zarvuja që i njohur ndryshe si avokati Radovan Karadžićit.
I mi ćemo podneti krivičnu prijavu protiv gospođe Kovačević i Biserke i gospođe Sonje Biserko za krivično delo lažno prijavljivanje.
Ne do të ngrisim akt padi penale kundër Zonjës Kovačević dhe Zonjës Biserko për vepër penale denoncim falso dhe ato mund të denohen deri në 3 vjet burgë. Edhe po të kishte vrarë ndonjë njeri, Dobrica Ćosić do ta kisha dënuar me kushte, sepse ajo është autoritet i jashtëzakonshëm dhe legjende popullit serb, thot Vujačić. Biljana Kovačević Vučo thot se dy organizatat jo qeveritare janë në pritje të reagimit të organeve shtetërore.
Mi dobili do sada, zapravo dobili smo samo reakciju intelektualaca, nismo dobili reakciju državnih organa ako isključimo reakciju predsjednika države.
Deri tash kemi pasur vetëm reagime të intelektualve, nuk kemi pasur reagim të organeve shtetërore, nëse përjashtojmë këtu reagimin e presidentit të vendit, i cili në një farë mënyre ishte përkulje ndaj Dobrica Ćosićit, thot të Vučo. Por jo të gjithë mendojnë se Ćosići ka ndonjë peshë të madhe politike në Serbi. Shkrimtari Vidosav Stevanović është një nga kritikët e ashpër të tij.
Anahronično zastarela politika Dobrice Ćosića je odavno trebalo da bude iskritikovana, sklonjena sa scene i zaboravljena, jer je napravila velike štete.
Politika arkaike dhe e vjetruar e Dobrica Ćosićit duhet të kritikuaj shumë më parë, të hiqej nga skena dhe të harojë sepse ka bërë shumë dëm. Pra Dobrica Ćosići është më shumë një simptom i gjendjes së keqe se sa që përbën ndonjë vlerë, thot Stevanović. Ai konkludon se Serbia ende nuk e ka arritur shkallën e pjekurisë që të mund të heqë dorë nga lajthiqjet e veta dhe të pranojë gabimet nga e kaluara.
Vaje në fund parambylljes ju përkujtojmë disa tituj të edicionit. Sulmohet me armë zjarri një patrull policore e stacionit Leposavić, që njoftohet se nuk ka të lënduar. Ambasada amerikane përshëndet vendimin e qeverisë për të lejuar vizitën e presidentit Tadić në Kosovë. Opozita kosovare kritikon vendimin. Vukjere Miq thotë se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën nuk do të bëhet para mesit të 2010-s. Presidenti Barack Obama u zotua për fillim të ri në raportet me Kubën dhe gjithë vendet e Amerikës Latine. Gjykata e Iranit e dënoi me 8 vjet burg gazetaren amerikane nën akuzat për spionazh. Kroacia refuzon ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në kontestin e saj me Slovenin. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miro dëgjofshim.